Gepleýär Azatlyk radiosu. Süýňizi sagyp hormatly dinleýijiler. Bugün 2017 ýylyň 11-nji noýabr hepdeniň şenbi güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urban tanış edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 11-nji noýabrda iki lider ABD ýuwaş okýan liderleriniň sammitiniň gapdalynyň duşundan soň Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Siriýa wagtynda gelinen alalaşygyň köp adamyň janyny halas etjekdigini aýtdy. Rus prezidenti bu alalaşygyň adatdan nasar möhümdigini belledi. Bir örän çalasyny alalaşygy berlik diýip prezident Trump jurnalistlere Kurort şäheri Dunanykdan ABD ýuwaş okýan hyzmatdaşlyk sammitiniň geçen ýerinden Vietnamın paytaxt Hanoi uçanına uçarın üstünde gurrun verdi. Bu alalaşyk barada ilki Kremlin web saytında xabar verildi. Putin hem özgedeginde sammitin ahirine jurnalistlere Siriya babatında bilelikte edilen beyanatın adattan nasar vacip bolunduğunu onun terrora karşı yörölgeler tasdiklandığını aytti. Bilelikteki beyanatta Trump bilen Putin'in Aziya yuwaş okuyan hyzmatdaşlyk sammitinin gapdalynyň Siriya babatda siyasi çözgüdün zerurluğu barada alalaşanlygy. Aslan devlet toparına garşy söwgüşde bilelikdäki tagallalar dowam etdirmek goýunça bir pikire gelenini aýdylýar. Russiýa we Birleşen Ştatlar Siriýa konfliktini harby çözgüdün ýokdy bilen hem aralaşdylar diýip beýanatda aýdylýar. Şeýle-de prezident Trump prezident Putin'in geçen ýyl ABŞ-nyň prezident saýlawlaryna gatnaşmagyny barada odalaýdan sözlerini ýene bir gezek gaýtalanyny habar berdi. Serhetsiz reportörler uramasi Evropa Üleleşiginin daşarı siyaset vekili Samarkand'da ministerler derecesinde geçirilen Evropa Üleleşigin Merkazadiye yıllık duşluğuna katnaşyan Federica Magherina hat yazıp onu Evropa Üleleşiginin Merkazadiye ulen katnaşıklarına adam hukuklarının ve metbuga dadatlığının ileri tutulmağını basış korkulmaya çağırdı. Düyü Paris'de yerleşen ve dünya yüzünde metbuga dadatlığının berza edilmeğine göze uçuluk ediyen halkarı hukuk kurumasının baş direktori Kristof Deler yokor derejeli vekil Magherina yüzlenip Merkazadi yurtlarına adam hukukları yağdayının ileri tutulmağını basış edilmeğinin ören zerur olup duruyanlığını nıgıtadı. Susan Nevit sizin ünsünüzü tutuş sevitte jurnalistlerin ve medyanın ağır yağdayını çekmek isteyer deyip deli oraya diyar. Şeyli de onun hatında Türkmenistan'ın serhetsiz repertörler kurumasının bütünlüğüne medya dağıtlık indeksinde 180 yurdun içinde 178. oranına duruyanlığı devletin metduatın ve internetin üstünden doğal kontrollük ediyenliği verilenliyar. Sonki yıllarda bir neçe olup kalan garasız jurnalistler yanıma kassa yygzamlaşdy. Ýygyderli azar berilmegi sebäpli olaryň bir näçesi öz işini togtatmaga mejbur boldy. Jurnalistler galp aýyplamalar bilen tutsak etmek we olaryň adalatly sud edilmeliligi erjellik bilen dowam etdirilýär diýip Delor 2015-nji ýylyň iýulundan beri türmede saklanýan garasız jurnalist Sapar Mehmet Nepesgulyň ukalyna hem üns çekýär. Merkazadiýanyň 5 döwletiniň Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri 1918-19 ýyllarda özara hyzmatdaşlyk etmek baradaky programma gol çekdiler. Gazagystanyň daşary işler ministrligi bu dokumentde Özbegistanyň Samarkand şäherini ministrler derejesinde ýylla geçirilýän 13-nji Ýewropa Birleşigi Merkazadiýa duşlugyny 10-njy noýabrda gol çekilendigini aýtdy. Bu dokument täwitde howpsuzlygy putalandyrmak, söwda we ykdysady hyzmatdaşlygy ýokarlandyrmak, investisiýa, transport, energiýa, siýasatçylyk Medeni gatnaşıkları östürmek koyunca bilelikte edilmeli tagallarlar keskitliyar. Şeyle de ministerler BMG, Gıda, İslam Hizmattaşlık Kuraması, Evropada Hupsuluk Hizmattaşlık Kuraması ve Beylikler yal halkara aktivliklerinin ve halkara kuramalarının çağınına hizmattaşlık etmeyi alalaştılar. Türkmenistan'ın hükümet taşlığının ornatarı Koç Murat Muradov, ministerler kabinetinin anına onu geçirilen meclisinde kapitalin ve emlakın amnistiyasını geçirmek koyunca kanunçuluk akıtlarının tayyarlığını yanlığı arada xabar verdi. Türkmen devlet xabarlar gullu bu çaranın milli iqtisadiyyata qoşmaca maliyyə tirişdələrini çekməyi yardım etcəkdiğini belliyar. Prezident Berdimuhamedov, şahsi tarafların mayasını ve emliyagını ayağılı saklamağın, onların bəxviyyidini qoramağın, hukuk kepilliklerini üpçün etməyin mühümdüğünü belirlettiyip xabarda ediliyar. Türkmenistan neft gaz narxlarının global arzanlama we yapyk günalarda söwüşün otu boyunça geçirilen 5-nji adi oyunlaryna edilen uly harajatlar bilen bağlylykda garasyzlyk ýyllarynaky iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirýär. Şol wagtda synçylar ýurtda dürli ýollar bilen baýan adamlaryň başardyklarynyň öz emlaklaryny daşary ýurtlara çykaranlyklaryny ýa-da banklarda däl esasan öýlerine gizläp saklamagy ýykyn edýänliklerini aýdýarlar. Siz habarlar dinlediňiz.
Bitleyer Adatlık Radyosu. Ümidə sağlık hormatlı dinleyiciler. Pragda studiyada hittanın cemi gepleşimiz bilen men Fəhra. Gepleşimizin başında bu hepti Adatlık Radyosu'nun web saytında en köp okulun, dinlenen makallar ve en köp tamoş edilen videolar var da mağlumat verir. Şöpte Türkmenistan'da bank kartlarını pul geçirmeye baranlardan guvanamı talep edilendiği. İstanbul'da tutulan kaçak Türkmen bosunlarının deportasiya edilecektiği. Daşar yurtlardan atlaştırıp olayan pulların ikisi azaldılandığı varada kımakallarımız en köp okulunların başında yerleştirilipdir. Şeyle'de Türkmenistan'ın karabağdarlarında doların gaytadan gımmatlamağı. Türkmenistan'da Visa ve Mastercard uluncularını SMS arkalı duyduruş belirlendiği varada kımakallar.